Labadiena, mėly žinių radio klausytojai. Tęsiame laidos Leiskite veikti ciklą apie tai, kad žmonės patys dirbs, kurs, veiks ir padės vieni kitiems, jeigu jiems nebus trukdoma veikti savarankiškai. Laidą veda Kaetana Leontjeva. Šiandienos pokalbis apie visuomenės požiūrį į veikiančius ir kuriančius žmonės ir tai, kas šį požiūrį nulemia. 2012 metais atlikta gyventojų nuomonės apklausa parodė, kad 34% gyventojų norėtų tapti verslininkais. Tačiau daugiau nei pusė, 54%, to nenorėtų. Žmonių apsisprendimui ar kurti nuosavą verslą įtakos turi tokie dalykai, kaip ar lengva įeiti į rinką, kokie yra reguliavimai, kokio dydžio yra mokesčiai. Ir vis dėlto negalima pamiršti, kad įtakos turi ir mūsų istorinė, kultūrinė patirtis, bendras gyventojų požiūris į verslą. Šiandienos laidos pašnekovas, antropologas, verslo konsultantas ir ISM dėstytojas Saulius Matulevičius. Labadiena.
Labadiena.
Sauliau, pradėkime pokalbį nuo to, kas yra verslininkai, kokių savybių reikalauja ši veikla ir kaip reikėtų juos vertinti, ar jie yra kūrėjai, ar jie yra kenkėjai?
Na, visų pirma, labai geras klausimas. Mėgstu šitą klausimą, apie šitą klausimą galvoti ir diskutuoti dėl to, kad šitas klausimas kinta supratimas apie tai, kas yra verslininkas. Keičiasi su istoriniam istorijos vingiais. Ir mes dar ypač vyresnės kartos mūsų šalies gyventojai prisimena, kaip iš tikrųjų buvo žiūrima į verslius žmonės sovietmečių. Tuo tarpu aš prisimenu dar savo prosenelį, kuris buvo iš tikrųjų amatininkas ir tuo pačiu labai verslų žmogus ir jisai niekaip ne, man, mano akise kažkaip niekaip netilpdavo į tą sovietinio visuomenės engėjo stereotipo ir aš galvodavau, kur čia matyti tie engėjai yra, bet tai yra ne mano prosenelis. Matyti, jisai tiesiog iškrinta iš tos kategorijos ir, žodžiu, tai šitas klausimas iš tikrųjų tai vertas diskutuoti. Aš aišku, asmeniškai galvoju, kad kas yra pats žodis verslininkas, Lietuvoje jis truputėlį turi tokia gal ne visai teisinga konotacija. Tai reiškia, mes istoriškai galvojam, kad vat yra žmonės, kurie normaliai žmonės gyvena, mokosi ir išeina į darbo rinką, o kai kurie iš jų tampa verslininkais. Tai tarsi kažkas tokio, kažkokia atskira kasta ar kažkokia tai kažkokios savybės charakterio, kurios turėtų nulemti. Ir tas, ir tai yra tarsi šita vat žmonių klasė besiformuojant, jinai yra išskirtinė ir tam, kad tokiu tapti reikia iš tikrųjų reikia būti turėti išskirtinių savybių arba gerų arba blogų, sakykime taip. Bet iš tikrųjų pats žodis verslininkas iš esmės jisai nusako, tiesiog kad žmogus save suvokia kaip ekonomikos subjektą, kaip ekonominį subjektą, kuris nusprendžia tiesiog imti ir gaminti ekonominius santykius, ne tik tai priimti iš kieno nors nuleistus ekonominius santykius, bet tai yra žmogus, kuris nusprendžia gaminti tuos ekonominius santykius pats ir kurti pridėtinę vertę. Tai šito supratimo mano nuomonė Lietuvoje kol kas dar trūksta. Ir yra tikrai didelė masė žmonių, kurie vis dar galvoja, kad yra ekonomika ir yra jie. Ir jie kažkaip, jeigu prisišlies prie kažkokių tai tokių keitiklių, kurie iš ekonomikos nusirbė pinigus ir nuleidžia jiems, tai tada jiems pasiseks. Jeigu ne, tai tada valstybė yra bloga. Tai man iš tikrųjų, dabar aišku, to labai smarkiai mažėja jaunojo kartoje. Jauni žmonės labai aiškiai ima save. Ir irgi vyresnei kartai yra sunku suprasti, kaip jauni žmonės ima svajoti apie verslą. Arba man teko vieną skaityti ne vieną antropologinę studiją, kur absoliuti dauguma emigrantų, kurie emigravo iš Lietuvos dirbti kažkur kitur ir pasiliko, arba dar pasiliko jau daug metų gyvena kažkur užsienyje, bet planuoja grįžti, absoliuti dauguma iš jų svajoja apie savo verslą.
Mhm.
Ir tas iš tikrųjų buvo, tai yra savotiškas fenomenas, nes iki tol tie žmonės, jie viso labo ieškojo būdo, kaip sudurti galą su galu išvažiuodami ir ieškojo būdo, kaip užsidirbti pinigų. Bet išvažiavus jie staiga atsidūrė tokio, nu, gal savotiškai negailestingo, nes emigracija yra ganėtinai negailestingas toks fenomenas, tai atsidūrus tokiam darbo rinkos, tokiam baloj tokio negailestingo žmonės, taigi ima suprasti, kad nėra ekonomikos atskirai nuo manęs. Aš esu ekonomika tiek, kiek aš dalyvauju šitam procese, šituose santykiuose. Ir tada atsiranda žmonės supratimas, kad plauko, gal iš tikrųjų man galvoti, kaip sukurti verslą, o ką reiškia sukurti verslą. Tai verslų yra tiek daug, kad dabar reikia sugalvoti, kaip užpildyti kažkokį tai poreikį. Arba sukurti poreikį, galbūt. Bet ir tas yra labai nuostabu matyti emigrantuose, kurie iš tikrųjų, didelė dalis iš jų nėra nei labai išsilavinę, nei ne visą laiką, nebūtinai yra labai intelektualus, ten visokių yra žmonių, bet net ir tie paprasti žmonės, iš tikrųjų, jie turi šitą viziją verslo. Ir tie, kurie svajoja grįžti į Lietuvą, jie iš tikrųjų beveik be išimties svarsto, kad jie užsidirbs pinigų tam, kad grįžti į Lietuvą ir pradėti savo verslą. Ir mano nuomonė, tai yra labai sveikstančios visuomenės požymis. Taip, kad mes imam suprasti, kad verslininkas nėra kažkokia kasta, nėra kažkoks tai antribos moralumo, nemoralumo, kažkoks tai savoka, bet iš tikrųjų žmogus ima suvokti save kaip ekonomikos dalyvį, subjektą.
Taip, po truputį, galima sakyti, yra išgyvendinamas ta tokia karikatūra verslininko, kad verslininkas tai yra tas storas engėjas, kuris rūko pypkę ir visus į kairę ir dešinę išnaudoja. Matome šiandien tos žmonės, kurie, tarkime, negali susirasti darbo vietos ir patys sau susikuria darbo vietą, pradeda kažkokį tai smulkų verslą, dirba pagal verslo liudymą ir na, keičia po truputį tą visuomenės požiūrį į verslą.
Taip, visiškai sutinku.
O kokią įtaką tam vis tiek išlieka to neigiamo požiūrio ir kokią įtaką tam turėjo Lietuvos istorinė patirtis? Kokį įspaudą paliko tas bandymas sukurti komunizmą?
Na, reikėtų turbūt pradėti ne tik nuo komunizmo, bet jeigu žiūrėti dar šiek tiek anksčiau ir carinės okupacijos laikotarpiu, juk iš tikrųjų tai Lietuvos miestai neteko Magdeburgo teisių. Tai yra, reiškia, miestai, tai yra teisė suteikinti savivaldą. Ir iš esmės visų pirma, kai mes kalbam apie savivaldą ir apie laisvę, kai žmonės kai mes sakom laisvę, praranda arba netenka, tai dažniausiai yra susiję su mainų apribojimu. Su judėjimo, migracijos ir mainų, laisvų mainų apribojimu. Tai iš tikrųjų netekė Magdeburgo teisių, žmonės neteko, miestai neteko ir tam tikrų privilegijų arba teisių į laisvus mainus. Tarp miestų ir nu, aišku, ten ne tik tai, bet vienas iš aspektų. Mhm. Tai reikia sakyti, kad jeigu abiejų tautų respublika dar 18 amžiaus pabaigoje iš tikrųjų gražino tas teisės miestams ir miestai iš tikrųjų nu, spėriai ėmė klestėti žingsnis po žingsnio. Bet veržiasi į klestėjimą. Tai carinė okupacija tas teisės panaikina ir iš tikrųjų tai atima iš žmonių iniciatyvą dėl to, kad jeigu tu žinai, kad, kad tavo idėjo arba tavo sukurtas darbo vaisius nepriklauso tau, tu neturi iniciatyvos tą darbo vaisių kurti daugiau, negu tau reikia pragyvenimui minimaliam. Dėl to, kad jeigu tu pagamini kažką daugiau, savo pačiam ir tas daugiau iš tavęs yra paimamas, paliekant tik visišką minimumą, tai niekaip neskatina verslumą. Tai sakykime, carinės okupacijos tas poveikis yra tikrai yra ženklus. Dėl to, kad tai labai smarkiai pakirto verslumą, kaip po tokį, ypač turint omeny, kad baudžiava kaip reiškinys, tuo metu apskritai neskatino jokios iniciatyvos, jokių... Baudžiava iš tikrųjų buvo tam tikra ne visai vergovės forma, bet iš tikrųjų labai, turi labai daug panašumų su vergovės forma. Tai šia prasme, jeigu mes taip žiūrėtumėm iš antropologinės perspektyvos, yra tam tikri istoriniai, kultūriniai veiksniai, kurie lemia tai, ką mes galim pavadinti kultūrinę traumą. Ir tai suformuoja tam tikrus kompleksus ir negebėjimus arba nenorėjimą veikti. Ir tai labai stipriai paveikia žmonių ekonominę iniciatyvą. Tai ir mes žinom iš tikrųjų iš socialinių mokslų, kad kultūrinė trauma paprastai yra perduodama iš kartos į kartą. Net tos kartos, kurios nepatyrė to, jos perima iš tėvų tam tikrus psichologinius mechanizmus, psichologai sakytų dar ir per pasąmonę, perima tam tikras elgesio klišės, mąstymo klišės ir tos klišės gyvuoja mumise. Ir štai todėl mes ne tik sovietmečio laikotarpį, bet dar iš carinės okupacijos atsinešam tam tikrą problemą. Dėl ko mes sakom, kad suvalkiečiai, yra stereotipas, suvalkiečiai yra skupus. Įdomu tai, kad baudžiava Suvalkijoje panaikinta gerokai anksčiau negu Lietuvoje. Negu visoje Lietuvoje. Mm-hmm. Ir koks buvo skirtumas? Savaime suvalkiečiai netapo skupus dėl to. Bet skirtumas tas, kad išgyventi sunkiose ekonominėse sąlygose, kurios buvo tikrai valstiečiams labai sunkios, yra vienintelis būdas, kaip išgyventi, tai būti labai glaudžiai susijus su bendruomene. Reiškia, bendruomeniškumas buvo labai svarbus Lietuvos žmonėms, dėl to, kad visi dalinosi nepriteklių. Ir jeigu kažkas kažką gaudavo, jie vis tiek dalindavosi. Daugiau mažiau. Tačiau Suvalkijoje, anksčiau panaikinus baudžiavą, žmogus staiga gauna, gal ir ne, ten tai tikrai nebuvo mokesčių rojus ar verslumo rojus, bet žmonės įgauna iniciatyvą iš tikrųjų veikti dėl savęs ir savo ekonominį reiškia kapitalą panaudoti savo arba ten galbūt ten kaip nors jį reinvestuoti. Ir mes matom iš tikrųjų, kad ta dalis Lietuvos, kurie vis dar gyveno bendruomeniniuose santykiuose, tai traktuoja kaip tokį ganėtinai grubų individualizmo pasireiškimą ir vertina tuos žmonės kaip skupius, nors jie iš tikrųjų, tie žmonės tiesiog buvo labai skaičiuojantis išlaidas ir sąnaudas. Jeigu dar pratęsiant apie sovietizmo traumą, tai sovietizmo trauma buvo galutinis taškas, kuris iš tikrųjų, manau, nuo kurio reikia pradėti terapinti Lietuvos žmonės verslumo klausimais. Dėl to, kad sovietizmo laikotarpiu susiformuoja labai aiškiai suformuojamas neigiamas verslaus žmogaus stereotipas. Nes žmogus tampa tik tai tas, kuris kala plaktuku, arba stovi prie staklių, arba gamina kažkaip labai aiškiai tiesiogiai reiškia kažkokį tai produktą, kuris jam net nepriklauso realiai. Bet kiekvienas žmogus, kuris sugeba suorganizuoti kitus, kad jie sukurtų pridėtinę vertę ir tą pridėtinę, kitų sukurtą pridėtinę vertę, jis randa būdą, kaip realizuoti ir padidinti dalį pasimdamas savo, nes ir dirbo staiga, jisai iš tikrųjų yra marginalizuojamas, klijuojama etiketė. Ir jis tampa liaudės priešų. Ir yra įdomi antropologinė studija, daryta Lietuvoje, aš dabar tiksliai neprisimt, man atrodo, Pernilės Hognen, bet galiu klysti dėl autorės, jinai studijavo iš karto po nepriklausomybės, jinai puolė studijuoti Lietuvos turgaus fenomeną, gariūnus. Ir vienas iš dalykų, kurį jinai pastebėjo, kad iš tikrųjų tie verslų žmonės, kurie ėmėsi prekiauti, jie iš tikrųjų tapo kriminaliniais elementais ne dėl to, jos nuomonė, ne dėl to, kad jie, jie tiesiog yra kriminaliniai elementai, bet dėl to, kad labai aiškiai Tarybų sąjungoje gyvavo stereotipas, kad tokie žmonės yra kriminaliniai elementai. Ir ta kultūrinė nuostata jų atžvilgių, jos nuomonė, pasakiosi, jinai matė, kaip iš tikrųjų žmonės prisiema šitą tapatybę, ir kadangi jie vis tiek iš tikrųjų yra moralinio elgesio paribiuose, jie ima elgtis atitinkamu būdu. Tuo tarpu mes žinom, kad viso labo tai yra ekonominiai santykiai. Aišku, jie tapė tokiais kriminaliniais elementais, jie galiausiai gilino savo įgūdžius šitoje srityje ir ten ne viskas būdavo skaidru, bet tai mes šitoje vietoje turim iš tikrųjų labai aišku dalyką, kurį turim įveikti.
Aš priminsiu klausytėms, kad klausotės laidos Leiskite veikti, laidą veda Kajetana Leontyva, o laidos pašnekovas, antropologas, verslo konsultantas ir SM dėstytojas Saulius Matulevičius. Tai pakalbėkime apie tą terapinimą, nes iš tiesų, prieš 30 metų verslininkystės veikla buvo uždrausta, persekiojama, dabar visi yra laisvi kurti, realizuoti savo talentus, idėjas, sumanimus, ne tik būdami samdomais darbuotojais, bet ir kurdami savo pačių verslą, įdarbindami patį save. Tačiau lengviau yra pakeisti santvarką, įstatymus pasirodo negu žmonių mąstymą. Tai vat gal galite kažkokiamis išvalgomis pasidalinti, kiek laiko gali užtrukti pakeisti tą požiūrį. Ir jeigu, ta problema, jeigu tie, kokį požiūrį turi tie, kurie turi funkciją keisti požiūrį, tie ugdytojai visuomenės.
Na visų pirma, reikėtų pasakyti, kad kultūrinė trauma yra reiškinys, kuris neišgydomas piliulėmis. dėl to iš tikrųjų tai yra ganėtinai kompleksinis reiškinys terapinimas iš kultūrinės traumos. Tam, kad iš jos išsiterapinti visų pirma, jinai turi būti kompleksiškai suprasta, suvokta, kas tai yra ta kultūrinė trauma. Ir man teko skaityti keletą antropologinių ir psichologinių studijų apie tai, kaip iš tikrųjų atrandama ta sovietinė trauma socialiniuose moksluose, kaip jinai suvokiama ir kaip jinai analizuojama. Tai iš tikrųjų buvo įdomu stebėti, kad labai daug iš charakteristikų kultūrinės traumos arba socializmo traumos yra susijusios su žmogaus jausena, kad jis nieko negali padaryti. Jis nieko negali pakeisti. Visos srovės, visos jėgos, tiek ekonominės, tiek politinės, tiek net ir tarp asmeninių santykių, viskas yra prieš juos ir yra aukščiau, negu jie ir yra nepakeliama. Tai ta jausena persiduoda iš kartos į kartą. Tai ką galima daryti? Nu, visų pirma, reikėtų pasakyti, kad gal natūraliausias būdas, kaip iš tikrųjų iš to išsveikstama, tai tiesiog keičiantis kartoms. Keičiantis kartoms, kada sekanti karta, paprastai iš kultūrinių traumų, mes žinom iš holokausto pavyzdžių, kad kultūrinės traumas ima terapintis dažniausiai trečia karta, kartais antra karta pradeda terapintis, bet pirma karta būna ta, kuri gyvena dar neįgime. Tai mes dar turim iš tikrųjų nemažai laiko, jeigu taip natūraliai laukti, kol mes išsveiksim iš kultūrinės traumos, tai sovietinės traumos, dar šiek tiek laiko vandens turės nutekėti. Bet dabar jau yra užaugusi tavo trečia karta, kuri pradeda kelti klausimus ir terapintis, kurie nebebijo prisimti rizikos, nebebijo bandyti įveikti savo emocinę būklę, kad aš negaliu. Čia yra tokia tipiška frazė, aš negaliu.
O kiek, minėjai apie tai, kad žmonės tam tikrą darbą labai aiškiai mato ir supranta, kad tai yra darbas, o štai verslininko darbo jie nemato, kaip jisai masto, kaip jisai kuria ir tuomet yra toks tam tikras nesuvokimas ir įtarumas. Ir tarkime, jeigu gamyklos atveju darbuotojai dirba, tarkime, kažkokius automobilius gamina, tai viskas yra labai aišku, ką tie paprasti darbuotojai daro, o ką daro verslininkas, tai būna neaišku. Iš kur tuomet atsiranda tokių pasiūlymų, kad štai paimkime, atsikratykime to savininko, tiesiog dirbkime patys, nes atrodo, kad svarbiausia yra vat, fiziškai kažką sukurti ir gražiai pasidalinkime pelną. Tai ar tai yra, ar čia tikrai tik kažkokio tai tokio sovietinio mąstymo reliktas, ar tai yra kažkas va tokio bendražmogiško, kas yra visose visuomenėse, kurios ir nebandė gyvendinti, kurios neturi, tarkime, tokios patirties kaip mūsų visuomenė. Kuo baigėsi tie bandymai savininko atsikratyti?
Mano nuomonė, kad pats principas atsikratykim savininko arba savininko darbuotojų nesupratimas, kad savininkas iš tikrųjų yra labai sudėtingos, kompleksiškos sistemos kaip įmonė arba kaip verslas dalis, tai yra atėjęs grinai iš sovietinės marksistinės dialektikos ir marksistinio švietimo. Dėl to, kad iš tikrųjų buvo kalbama, kad gamykla turi priklausyti darbuotojams. Iš esmės, nes savininkas viskas, ką jis padaro, jisai paima kitų darbą, reiškia, jį parduoda, maksimizuoja pelną, reiškia, realiai nieko nedarydamas, jisai pasiema, sumoka visišką minimumą, padengia sąnaudas gamybos ir pasiema visą, reiškia, realų uždirbtą pelną. Tai, ir tarsi problema išsprendžia, kad problema išsispręstų, jeigu tarsi, jinai išsispręstų, jeigu mes savininką pašalinam kaip tarpininkai ir patys išsidalinam pelną. Tačiau problema atsiranda tame, kad gerai, jeigu iš tikrųjų gamykla labai sėkminga, yra įsitvirtinusi tarptautinėse rinkose, galbūt protingi darbuotojai ir galėtų prie kokių nors politinių suirūčių sąlygų perimti vairą į savo rankas ir galbūt sėkmingai funkcionuotų. Problema tame, kad problema yra tame, kai darbuotojai nuspręstų patys imti ir sukurti tą vertę. Dėl to, kad iš esmės marksistinėje dialektikoje ko nėra, tai kad marksistinė dialektika neima domėn, kad verslas visų pirma arba gamykla gaminanti produktus visų pirma gimsta verslininko galvoje. Ir verslininkas apsvarstęs, apskaičiavęs, rizikuodamas, jis iš tikrųjų ima ir įsteigia tą materialų reiškinį, kuris iš tikrųjų gamina, daro tą verslą arba yra jo verslo įsikūnijimas. Tai istoriškai mes žinom, kad paprastai perimti kito verslą yra nesudėtinga. Ir valstybė, ir darbuotojai yra tai padarę, bet jį išlaikyti ir padaryti klestinti gali būti gerokai sudėtingiau. Ir dar sudėtingiau yra jį sukurti nuo pat pradžių.
Arba sudėtingiau, arba tiesiog gal net neįmanoma.
Nu.
Gerai, ačiū, kad klausėtės, o mes grįšime po pertraukos. Sveiki sugrįžę, mėly žinių radio klausytojai, jūs klausotės laidos Leiskite veikti, laidą veda Kaetana Leontjeva, o laidos pašnekovas, antropologas, verslo konsultantas ir ISM dėstytojas Saulius Matulevičius. Pakalbėkime apie tą jaunąją kartą. Štai mes matome tokių pavyzdžių iš Jungtinių Amerikos valstijų, pavyzdžiui, jauniausia pasaulyje milijardierė. Jai 30 metų, Elizabeth Holmes, ji studijuodama antrame bakalauro studijų kurse Stanfordo universitete metė mokslus, nes turėjo idėją, kaip revoliucionuoti kraujo tyrimų atlikimą ir sukūrė tokias technologijas, kurių dėka visą tai tapo žymiai paprasčiau ir pigiau daryti. Ir mesdama mokslus, ji į bendrą lygą stojo su Billu Gatesu, Marku Zuckerbergu, Steve'u Jobsu. Kaip į tokius jaunimo sprendimus būtų žiūrima šiandien Lietuvoje? Kaip, ar nėra tokio užsisėdėjimo mūsų švietimo sistemoje ir kada jaunuoliai pradeda mąstyti, ką jie veiks gyvenime? Ar jie jau antrame kurse įprasta mesti mokslus vardan kažko, tai ar ketvirtame kurse gal net? Nesusimasto.
Na, visų pirma, tokių pavyzdžių, tik tai mažesnių mastelių, iš tikrųjų, Lietuvoje irgi yra. Ir aš pats žinau kelis tokius atvejus, kada jauni vyrai baigė mokyklą ir niekur realiai, nu gal kokią nors proftechninę įgyję specialybę, bet nieko daugiau nestudijavę universitete, iš tikrųjų, staiga savo miestelėje pamatė nišą, įkūrė verslą, kuris dabar yra dominuojantis, galbūt kažkuria prasme net tam regione monopolizuotas verslas. Ir tokie, čia yra tie patys pavyzdžiai. Iš tikrųjų, tai čia atsakymas į šitą klausimą, kas čia per reiškinys, kodėl žmonės yra metą universitetą ir įsteigia savo verslą, kaip į juos žiūrėti, tai juos žiūrėti reikėtų normaliai, dėl to, kad tokių žmonių visada yra ir visada bus, tik tai jie aplink pasaulį nuskamba tuomet, kai tai yra ten tikrai verslai generuojantis milžiniškus pelnus ir milžiniškas pajamas, tai dėl to mes apie juos žinom, bet tokių pavyzdžių yra ir mūsuose. Dabar, kodėl taip atsitinka, iš tikrųjų, kaip vertinti, tai čia iš tikrųjų yra sudėtingesnis ir galbūt atskiros laidos klausimas. Jeigu trumpai pasakyti, antropologinių požiūrių žiūrint, mano nuomonė, mes gyvenam laikotarpiu, kuomet kultūriškai patiriam modernybės kaip epochos saulėlydį. Ir modernybės epochoje universitetas buvo iš tikrųjų to dar nuo apšvietos epochos tas toksai švyturys, kuris žadėjo tokį neginčiamą progresą ir pažangą, kuris yra įmanomas tik tai universiteto būdu. Ir čia ypatingai europinėje tradicijoje, gal Amerikoje tai niekada nebuvo taip smarkiai aktualu. Ką iš tikrųjų reikėtų suprasti visiems mūsų jaunuoliams? Aš pats esu universiteto žmogus ir labai myliu akademiją. Ir aukštuosius mokslus. Ir tuo pačiu aš norėčiau vis tik tai Lietuvos jaunimui paraginti suprasti, kad universitetas nėra ta įstaiga, kuri iš tikrųjų išmoko jūs amato, profesijos. Ir matyti tie žmonės, kurie studijavė universitetas, taiga suprato, kad tai, ko jie ieško, jie universitetas jiems neduos. Kai tavo paminėti pavyzdžiai, tiek Snowdenas, tiek Billas Gatesas ir kiti, Steve'as Jobsas, jie iš tikrųjų amerikietiški pavyzdžiai. Ir Europoje tokių pavyzdžių yra truputėlį gal mažiau, dėl to, kad Europoje mes turim labai stiprią tą universiteto tradiciją, kuri reikalauja, jeigu nori būti tam tikram visuomenės sluoksnėje, tu turi turėti ateiti iš universiteto. Ir dar geriau, kai tu ateini iš labai prestižinio universiteto. Britanijoje tas yra labai svarbu, Oxbridge. Tas. Bet Amerikoje iš tikrųjų yra labai aišku, jeigu tu renkiesi universitetą, reiškia, tu renkiesi akademinę karjerą. Bet jeigu tu nori daryti savo verslą, tau nereikia universiteto. Kam Vajomingo kaubojui, kuris nori auginti karves ir turėti klestinti ūkį, iš tikrųjų, kam jam reikalingas universitetas? Jam nereikalingas universitetas. Geriausiu atveju, koks nors bendruomenės koledžas, kuris išmoko į ten administravimą. Tai iš tikrųjų, mes gyvenam laikotarpį, kuomet universitetas kaip švyturys, net jeigu ir nenorim mes to, bet jisai netenka savo tokios neginčiamos reikšmės, kuriant ekonominę pridėtinę vertę. Jokių būdų nenoriu pasakyti, kad universiteto reikšmė menksta. Aš iš tikrųjų galvoju, kad visuomenės pažanga ir visuomenės šviesa iš tikrųjų yra universitete. bet jo nebūtinai reikia, jeigu tu nori sukurti smulkų verslą, arba ten įsteigti savo kepiklėlę, arba perimti savo tėvų viešbutuką ir jį sėkmingai valdyti, ten ar plėsti, ten galbūt tikrai nereikia tau kažkokio tai ten universiteto laipsnio. Galbūt jisai būtų naudingas,
taip,
bet jo nebūtina.
Bet nebūtina. Ir aišku, tuos svarstymus, nebijotinai jiem įtakos turi tai kainos, kokios yra, tarkime, metai universiteto išsilavinimo Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau nei 40 tūkstančių dolerių be stipendijos, tai tuomet žmogus labai aiškiai gali pasiskaičiuoti, taip, kiek jisai įdės, kiek jisai turi paskolų pasimti, kad toliau galėtų studijuoti, o to tarpu Lietuvoje ar visoje Europoje tos kainos yra subsidijuojamos ir žmogus nepatiria to tiesiogiai.
Taip, ir aš šitoje vietoje norėčiau dar įsiterpti ir pasakyti, kad man tenka dėstyti ir skaityti paskaitas skirtingose Lietuvos universitetuose. Ir aš turiu pasakyti, kad dirbant į ESM pagrindinį skirtumą, kurį aš matau iš tikrųjų, tai yra, kad tenai yra studentai, kurie žino, kodėl jie ten atėjo. Nes jie turi labai didelius pinigus sumokėti ten studijuodami ir jie skaičiuoja. Ir dėl to tai yra verslo ir vadybos universitetas. Ir nes žmonės po to galvoja, o ką aš darysiu, kai baigsiu. Tai šitas klausimas, aš šitą klausimą užduodu kai kada kitose universitetuose. Ir jūs nustebtumėt sužinoja, kokius atsakymus kartais studentai duoda būdami magistro studijoje. Jie neturi žalio supratimo, kad jie yra ekonominiai subjektai. Jie vis dar nežino, kas jiems mokės, iš kur jie jiems pajamų. Tuo tarpu, pavyzdžiui, tokiose vat, universitetuose, kurie, kaip jiems tokių studentų, tiesiog aš beveik nesutinku.
Pabaigai gal pakalbėkime apie verslą kaip bendruomenę. Štai teologas Michael Novak, rašydamas apie verslą, sakė, kad verslas turi tris darybes – kūrybingumą, bendruomenės kūrimą ir praktinį realizmą. Ir štai verslininkas sukuria bendruomenę visų pirma pačioje įmonėje, sukuria tą darbo kolektyvą, tuomet yra ta platesnė bendruomenė su tiekėjai, pirkėjai, bankai, valdžia ir taip toliau. Ir trečiame lygyje tai jau tai, kad visa planeta yra tokia susaistyta dėl to, kad kiekvienas produktas yra gaminamas iš skirtingų dalių, kurios atkeliauja iš skirtingų pasaulio vietų. Ir štai Michaelas Novakas sakė, kad šiuolaikinis verslas išreiškia visos žmonijos tarpusavio priklausomybę ir kad kapitalizmas nėra tik apie individą, tai yra apie kūrybingą bendruomenę. Tai jeigu žiūrime į verslą kaip apie bendruomenę, gal turit kažkokių receptų ar kažkokių pasiūlymų, ką turėtų susimastyti mūsų verslininkai, kai jie kasdien bendrauja su savo darbuotojais, kai jie kuria darbo aplinką ir ko jie galėtų pasimokyti iš kitų valstybių.
Na, čia dar yra viena labai įdomi ir atskiros laidos verta tema, bet kai aš kalbėjau apie kultūrinę traumą, kuomet žmonės jaučia, kad turi jausmą, kad aš negaliu, kad aš nieko negaliu pakeisti, nieko negaliu imtis. Tai čia yra viena grupė žmonių. Kita grupė žmonių, kurie jau minėjau, kurie iš tikrųjų yra verslus, jie jau yra susitapatinę su tam tikrą stigmą. Gal, sakykime, buvo susitapatinę su tam tikrą stigmą, kad tai yra iš tikrųjų moralinis parybys ir jie atitinkamų būdų ir ima elgtis. Ką man tenka matyti iš tikrųjų lietuviško kapitalo įmonėse, tai kad vadovai iš tikrųjų dažnai stinga supratimo apie jų įsipareigojimą bendruomeniai. Bendruomeniai, kurią visų pirma jie sukviečia čia dirbti savo įmoniai, jau nekalbant apie tai, kad apie platesnį įsipareigojimą bendruomeniai, tiek tai bendruomeniai, kuri iš tikrųjų tampa tavo klientų, jeigu tu tiesioginį santykį turi su klientu. Ir tiek ir bendruomenė, kurioje apskritai tavo verslas tarpsta. Tai, bet aišku, čia pesimistinės gaidos galbūt tame nėra, dėl to, kad lietuvių verslininkai palaipsniui išmoksta irgi imti šios dalykus domenį ir suprasti, kad palauk, visų pirma, mano įmonė yra visų pirma žmonių grupė. Ir šitą grupę, jų reikia palaikyti jų įsitraukimą, jų motivaciją, ką aš turiu daryti. Iš tikrųjų, klausė kartais verslininkas gerai, mes padarėm ten, parašėm įmonės misiją, mes susitarėm apie gerus santykius ir ką padaryti, kad tai palaikyti, kad tas žmonių, dabar žmonių dvasia buvo pakili, o dabar po truputį viskas lopsta, ką daryti, kad jų tą gerą dvasią palaikyti. Aišku, kritikai kapitalizmo sakys, kad verslininkai rūpinasi tą bendruomenę tik tai tol, kol jiems tai yra naudinga. Ir tai yra tiesa, bet tai nebūtinai blogai. Iš tikrųjų, tai darbuotojas dirbantis įmonėje, jis turi nuolat irgi galvoti apie tai, kokia jis pridėtinė vertė, kuri ne tik tai įmonė, kuria pridėtinė vertė jam sumokėdama atlyginimą, bet iš tikrųjų, kokia jis pridėtinė vertė, kuria dirbdamas toje įmonėje ir kokia pridėtinė vertė jis kuria dirbdamas toje įmonėje, kuri daro kažką visuomenėje, sprendžia kažkokią problemą, nes žmogus irgi dalyvauja. Spręsdamas, tai jeigu įmonė, jeigu farmacinė kompanija gamina kažkokį vaistą, tai bet kuris darbuotojas iš tikrųjų tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauja spręsdamas tą problemą, kaip pagydyti visuomenę, kaip pagydyti žmonės nuo vėžio ar nuo kitų lygų. Tai šito abipusio supratimo labai reikia. Ir aišku, viena studija yra, aš nežinau, ar jau jinai apginta Lietuvoje, ar dar ne doktoranto studija VDU, kur iš tikrųjų analizuoja verslo ir politikos santykį, verslo ir bendruomenius santykį ir iš tikrųjų ganėtinai taip neigiamai nušviečia lietuviško kapitalo įmonės, bet aš iš tikrųjų esu optimistas iš to vietoj ir ne šiaip optimistas, aš iš tikrųjų manau, kad kaip ir nėra kito būdo, šiuolaikinėje visuomenėje nėra kito būdo, kaip tik tai suprasti, nėra kito būdo daryti verslą, kaip tik tai suprasti savo įsipareigojimų abipusiškumą. Dėl to, kad jeigu tu neatlieki, jeigu verslininkas vadovas neatlieka savo privalomų įsipareigojimo darbuotojui, ilgainiui jis praranda darbuotoją, o darbuotojui kaita yra skaudi problema Lietuvos įmonėse. Tai, bet jeigu kalbėti apie, čia apie gražiąją pusę, aišku, antropologo klausti apie įmonių įsipareigojimą, apie kapitalizmo naudą yra visą laiką rizikinga dėl to, kad kas yra kapitalizmas, arba kas yra tie ekonominiai žmonių santykiai? Tai visų pirma yra žmonių santykiai, tai yra tai, ką žmonės visada daro, visada darė nuo pat pradžių. Tai yra vienas iš pagrindinių gebėjimų užmėgsti ekonominius santykius. Ir šitas gebėjimas gali būti panaudotas geram ir blogam. Ir aš matau, kad, pavyzdžiui, mes galim matyti labai daug trūkumų kapitalizmo, bet taip pat negalim paneigti, kad šitie laisvas žmonių gebėjimas, arba gebėjimas žmonių laisvai kurti ekonominius santykius, iš tikrųjų galiausiai statydina bendruomenės. Mes, pavyzdžiui, patys gyvename viename iš Vilniaus mikrorajonų, kuris yra stebėtinai susitvarkęs. Ten gyvena žmonės, kurie iš tikrųjų subūrė bendruomenę. Jie patys sprendžia, kokius verslus atvežti į šitą bendruomenę. Jie rūpinasi tą bendruomenę. Ten yra sutvarkytos gatvės, yra apšvietimas. Mes visa bendruomenė esam informuojami ne tik apie verslus, bet apie galimybės kurti verslo toje bendruomenėje ir tu jauties labai saugiai. Ir tu jautiesi, kad, nu, žinai, tokiose ekonominėse sąlygose yra smagu gyventi.
Tai man patiko tas žodis abipusiškumas. Iš tiesų, tas verslas yra visų pirma žmogiški santykiai ir dėl to, na, tai tiek ir tie santykiai su darbuotojais, su pirkėjais, su klientais, su tiekėjais ir labai svarbu visų pirma matyti, na, tai kaip santykius ir kadangi, na, visokių žmonių būna, tai taip ir verslininkų gali būti įvairių, gali vieni būti tokie sąžiningi, kiti mažiau sąžiningi, bet tai nėra jokių būdų, na, tos santvarkos kažkokia tai problema. Tai ačiū mūsų pašnekovui Sauliui Matulevičiui, kuris papasakojo apie tą sovietinę traumą, kuri pasireiškia tuo, kad žmogaus bejėgiškumu, kad jisai nieko negali pakeisti. Iš tiesų, mes galime pakeisti, visi mes esame kūrėjai, visi mes galime kurti ir klausytojams linkiu ryšto ir sėkmės įgyvendinant jūsų svajones ir sumanimus. Ačiū, kad klausėte, o kitą laidą kviečiu klausytis po 2 savaičių.
Sudie.